Кечки саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Бишкекте колго жазылган жардыргычтын муляжы жок кылынды. Мындай окуялар канчалык кабатырлануу жаратат?
Муляждар табылганда, аларды жок кылып жардырганда, коргондор ошолордун уюштургучун, аткаруучулар таап коомчулукка билдирип жатса, өмкөлөр болбойт болчу.
Баткенде Тажикстан менен чектеш жерди кошуналарга алдырбайм деп электр маамыларын орнотууну көздөгөн чек арачы апанын көзү өткөндөн кийин анын демилгеси талашка түштү.
Энди келип апамдын эмгеги менен келген столбаны ал жака жумшайбыз деп атат. Суу чыгарган дарыяга насос коюп беребиз.
20 жаштагы кыргызстандык Азиз Чиркеевдин Нью-Йорктогу өлүмүнүн себеби дале болсо табыш баак бойдон калууда. Америкада Орусиянын таасирине жүктөөгө байланышкан териштирүү уланууда. Алда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң убалы ушул сааттарга топтолгон соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Улан Алымкулулу.
Рахмат Кубат, кошуба кечиңиз менен. Жарандык коом шайлоого байкоо жүргүзүү укугу чектелиши мүмкүн деген кооп тонусун айтып чыкты жарандык активисттер түйүнүн парламентке жолдогон кайрылуусу бүгүн жарыяланды. Анда азыр коммерциялык эмес уюмдун байкоочуларынын укугу шайлоого качкан талапкеринде саясий партиянын байкоочунун укугу менен бирдей экени, бирок парламентке сунушталган жаңы мыйзам долбоору аларды чектөөгө алып келиши ыктымалдыгы айтылат. Кайрылуунун демилгечиси Бир Дүйнө Кыргызстан коргоо кыймыл жетекчиси Төрөйкан Исмаилова бүгүн Азаттыкка.
Эң ыйык конституцияны жана конституциялык саясий жана граждандык укуктарды чектеп атат. Бул деген аябай окурталуу. Экинчи маселе бул бийлик арасында жана жарандардын ортосунда конфликт чыгарышы мүмкүн, саясий конфликт чыгарышы мүмкүн. Ошон үчүн биз аябай тынчсызданып токтотууну аябай талап кылабыз.
Деди Исмаилова, быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүшү керек. Тиешелүү мыйзам учурда парламентте өзгөртүлүүдө. Анда шайлоону 15 октябрга белгилөө жагы каралган. Абдырлыкта бийликтеги КСДП фракциясынын башчысы Иса Өмүркулов бүгүн эки күндө өкүлдөр менен жолугушууда ал да президенттик шайлоого 5-7 көп эмес талапкерлер катышат деп билдирди. Британ полициясы Манчестер жардуусуна шектүү дагы үч адамды кармады. Полиция ал үч шектүү шаарынын түштүк бөлүгүнөн кармалгандыгын маалымдап, иштин чоо жай тууралуу башка эч нерсе айткан жок. Мунун алдында Британ ички иштер министри Амбер Рад Манчестер жардуусуна бир эмес бир нече адамдын катышы бар болушу мүмкүн деп билдирген эле.
It was a devastating occasion.
Бул кыйратуучу учур болду. Биз мурда баштан кечиргендердин кыйрат атаал жардыруу болду. Шектүү мүнөз эле жасабаган болушу толук мүмкүн. Маалыматтардын баарын алып, тобокелчиликти азайтканынан үчүн чалгын кызматтары жана полиция өз ишин жүргүзүүдө, деди министр BBC менен бүгүнкү маегинде. Кеминде 22 адамдын өмүрүн алган жардыруунун артынан кечээ полиция 23 жаштагы бир жигитти дагы камаган. 23 майга караган түнкү жардыруунун теги боюнча ливиялык, бирок Британияда туулуп өскөн Салман Абеди жасаган деп шектелүүдө. Жангештин өзү дагы мерт болгон. Кандуу окуя миңдеген адам көбүнесе жаштар чогулган концерттен кийин болду. Премьер министр Тереза Мей жарыялагандай, учурда Улуу Британияда террор коркунучунун деңгээли эң жогорку чекке чыгарылды. Рим папасы АКШ президентин тынчтык орнотуучу болууга чакырды. Папа Франциск менен Дональд Трамптын жарым сааттык жолугушуусу бүгүн Ватиканда өттү. Анын жүрүшүндө Рим католик чиркөөсүнүн башчысы АКШ президентин тынчтык орнотуучу болууга чакырып, Трамп өз кезегинде понтификтин үндөөсүн унутпай тургандыгын айткан. Папа Франциск Трампка Ватикандын тынчтыктын символу болгон медалын дагы тапшырды. АКШ президенти Италияга Сауд Аравия, Израиль, Палестина автономиясындагы иш сапарларынан кийин келди. Кечээ Иорданын батыш жээгинде Израиль менен Палестинаны мунасып табууга үндөгөн. Эгер бул эки тарап макулдашууга жетишсе, бүткүл жакынкы чыгыш боюнча тынчтык жараяны баштала аларын белгилеген эле. Орусиянын думасы президенттик шайлоонун мөөнөтүн которду. Ага ылайык эми Орусиянын 2018 жылдагы президенттик шайлоосу 18 мартта өтө турган болду. Бул Крымдын Орусияга кошулуусун караган келишимге кол коюлган күндүн кезектеги жылдыгы. Украина жана батыш өлкөлөрдүн өкмөттөрү Москва жарым аралды Украинадан аннексиялап алды деп эсептейт. Мындан улам АКШ жана Европа Биримдик Орусияга каршы экономикалык санкциялар дагы киргизген. Учурдагы мыйзам боюнча Орусиянын президенттик шайлоосу 2018 жылдын 11 мартында өтүшү керек эле. Анын 18 мартка которулушун айрым байкоочулар Путиндин пайдасы үчүн шайлоочулардын көбүрөөк келишин камсыздоо аргасы катары карашууда. Путин өз шайлоого барар барбасын азырынча расмий айта элек. Орусиядан буга чейин 2018 жылкы шайлоого катышаарын оппозициячыл саясатчы антикоррупциялык активист Алексей Навальный гана жарыялаган. Казакстанда президенттикке талапкер болчулар чектелет. Парламент төмөнкү палатасы мажилис шаршемби күнү жактырган мыйзам долбоору Казакстанда жарандарын же саясатчынын президенттикке өзүн өзү көргөзүүсүнө тыюу салмакчы. Мындай укук расмий каттоону өткөн саясий партиялар менен коомдук уюмдарга гана берилет. Мындан сырткары президентке талапкер болуусу келгендер мурда мамлекеттик же шайлама кызматта иштөөсү керек. Буларга кошумча президентке талапкер болуусу келген адам мамлекет башчынын ыйгарымы кун аткаруусуна жол тогулган оору сыркоосу жоктугундагы далилдөөсү талап кылынат. Казак юстиция министри Марат Бакетаевдин айтымында президентке талапкери медициналык кароодон өтүүсүн тартип өзүнчө документте жазылмакчы. Өлкөдө акыркы мөөнөс президенттик шайлоо 2015 жылы апрель айында болгон. Ата мекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматовдун соту белгиси менен өткө калды. Айыпталгандар Барат Люкс компаниясы Бишкектин Свердлов районунда жайгашкандыктан иш ошол райондо каралышы керек деп сотко өтүнүч келтирген. Сот бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Мындан улам айыпталгандардын биринин адвокаты бул маселе боюнча шаардык сотко кайрылды. Натыйжада сот белгиси менен өткө жылдырылды. Алмамбет Шыкмаматовго 2011 жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турганда жубайына таандык автоунааны Барат Люкс деген компаниядан тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан деген айып тагылган. Андан тышкары бул иш боюнча эсеп палатасынын айрым кызматкерлери дагы айыпталууда. Алмамбет Шыкмаматов айыпты четке кагып өзүнө иш козголушун саясий куугунтук деп эсептеп келет.
Прокуратуранын тергөө органдарынын койгон күнөөлөрүнүн ар биринде биздин өзүбүздүн күчтүү мындай аргументтери бар. Мисалы үчүн ущерб келтирди 158,000 сом деп машинени 10,000 баалап атат, 10,000 баалаган эксперттин колу жок жана ал бүдөмөк экспертиза
деди Шыкмаматов бүгүн Азаттыкка. Кубат,
ооба, дал ушул жаңылыкка арналган макала азыр биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулову тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматы: 25 майда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн айрым райондордо, күндүз көпчүлүк жерлерде жаан жаап күңгүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар жайт, абанын температурасы чүй таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус болот. Ысык көлдөн арында жана бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -4 +1, күндүз +7 +12 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткүн өтүп күңгүрөш ыктымал. Абанын түнкү температурасы +14 +16, күндүз жогорку температурасы +26 +28 градус болот. Бишкекте колго жасалган жардыргычтын муляжы жок кылынды. Укук коргоо органдары бул жыл башынан бери коопсуздукка шек келтирген 6-нчы окуя дешет. Шаршембидеги бул кабар коомчулукта Кыргызстан ыктымал террордук коркунучтардан коргонууга даярбы деген суроолорду жаратты. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Жетиде келсек милициялар тосуп туруптур, охраналар, милициялар. Могу жака бомба коюп кетиптир деп атат, жолобогула деп. Сары паласаны тартып коюшуптур.
Ошол 24 майда эртең менен 102 номуруна Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын жанында шектүү нерсе жатканы тууралуу телефондук билдирүү түшкөн. Билдирүү боюнча келген милициянын жана атайын кызматтын өкүлдөрү шектүү аймакты курчоого алып текшерүү иштерин жүргүздү. Ошол учурда эки жолу жардырууга окшош дабыш чыкканын күбөлөрдүн бири айтып отурду.
Саперлер келди, тиякты текшерип эки жолу жардырды. Эч ким эчтеке болгон жок. Азыр мына тиягындагы карап атышат милициялар, охраналар. Эл өткөн жок, эч ким жаракат алган жок, эч ким эчтеке болгон жок. Баары эле жакшынакай болуп атат. Ошол биз күлө отургузбай гана туруп атабыз азыр. Тигип аттык эле.
Кийинчерээк шектүү жерден саперлор жардыргыч затынын колго жасалган кийимин таап жок кылышканын улуттук коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Алса керектүү бийликтеп чыкканда атайын куту табылды. Шектүү деп эсептелген. Ал кутунун үстүндө колго жазылган жардыруучу заттын муляжы бар болду. Мамлекет улуттук коопсуздук комитетинин саперлери тарабынан ал муляж жок кылынды.
Расмий маалымат караганда бул факттын чоо жайы териштеле баштады. Бул коопсуздукка шек жараткан алгачкы окуя эмес. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жыл башынан бери муляж коюлган же жалган жардыргыч тууралуу маалымдалган 6 окуя катталган. Жардыргычка окшош жасалган ушундай кептин акыркысы мындан бир ай мурда Караколду мектептердин биринде табылып жок кылынган. Бул билдирүүлөрдүн чынтөгүнүн тиешелүү кызматтар жеринде дароо териштирип жалган маалымат тараткандарга кылмыш ишин козгогон. Мындай маалыматтар 2016 жылы телефон аркылуу 10 жолу берилип, бирок анын баары жалган болуп чыккан. Кооптуу жалган маалымат таратты деп шектелип кармалгандарга кандай жаза колдонулганы тууралуу так маалымат жок. Бирок кылмыш жаза кодексиндеги 228 белине ылайык, коркутуу үгүтүндө жалган маалымат тараткандар 3 жылга чейин эркинен ажыратылат жана айыппул салынат. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов жарандардын тынчсыздануусуна негиз жок, ар бир маалымат тыкат текшерилет деп ишендирди.
Ар бир маалымат ошондой жана шектүү буюм же болсо жардыгыч зат бар же болсо ошол жардырышка тиешелүү кандай бир буюмдар боло турган болсо ар бир факты биз моментально ошол жерди кызматкерлерди жиберебиз дагы тегеретип курчайбыз. Саперлук ошол жана мина болсо же жардыгыч заттар болсо аны алып барып башка жака жардырат. Биз адегенде анын ким экендигин, каяктан экендигин, ким чалгандыгын ыкчам иш аракеттери жүргүзүп каяктан келген, ким койгон, мунун аркасында ким бар деген бир топ суроолор болот. Ошолорго биз жол издешибиз керек. Ошо кылмыш ишин алып калганда
ошентсе да адистер бул өңдүү окуялардын катталышы Кыргызстан террорду коргонучка даярбы деген суроого алып келерин айтышууда. Кыргызстандын атайын кызматынын генералы Артур Медитбековдун пикиринде дүйнөдө болуп жаткан соңку террордук окуялар Кыргызстанда кайталанбайт дегенге кепилдик жок.
Азыркы болуп аткан окуяларды карап көрсөк, мына Россияда Ленинград шаарында, Казакстанда былтыр болуп өткөн, мына бүгүн эле азыр Түркиядан дагы бир Кыргызстан жараны ошо террористтик мүчөсү катары кармалып атат. Баарыбир биздин Кыргызстанда терроризм менен шугулданып деген же терроризмге өздөрүн ыктаган улан кыздар дагы эле болсо бар экендигин көргөзүп турат. Кыргызстанга ИИН же болбосо бүгүнкү күндө кандайдыр бир деңгээлде террордук акт жасабайт деп так эч ким кепилдик бере албайт. Муляждар табылганда аларды ошол ордунан жок кылып жардырганда коргондору териштерин негизинде ошолордун уюштургучун, ошолордун авторларын, аткаруучуларын таап коомчулукка билдирип жатса өмкөйлөр болбойт болчу.
Ушул эле 24 май күнү Бишкекте КМШ мамлекеттеринин коопсуздук жана атайын кызмат башчыларынын жыйыны өтүп, анда терроризм жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча кызматташтыкты жакшыртуу маселеси талкууланды. Ошондой эле КМШ аймагы аркылуу өткөн мыйзамсыз миграциянын транзиттик каналдарына тиешеси бар адамдар, Сириядагы жана Ирактагы согушка катышуу үчүн кетип кайра кайтып жаткан жарандардын маршруттары тууралуу маалымат алмашуунун сапаты жакшыртуу маселелери да талкууланды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Баткенде Тажикстан менен чектеш ЭИН аймактан көчүп кетпей, жерди кошуналарга алдырбайм деп жашап, чек арачы апага атка конгон Урулка Алимбаеванын көзү өткөндөн кийин анын демилгеси талашка түштү. Урулкан апа Тажикстан менен чектешкен жерлерге суу жеткирип, чек араны бекемдөө үчүн президентке да кайрылып, электр маамыларын алдырган эле. Эми ал электр маамылары башка максатта колдонулуп кетүү коркунучуна тошугуп, талашта турат дешет Урулка Алимбаеванын уул кыздары. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Урулка Алимбаева тажикстандык жарандардын күйүн сайын такталбаган аймактагы жерлерди өздөштүрүп, өз карамагына каратып алып, улам жыла берүүсүнө бөгөт болом деп шарттын жоктугуна карабай, ээн жерден көчпөй, чек арачы апа атка конгон. Анткени ал атасынан калган өрүк бактарын кошуна тарап суу бербей койгон учурда да таштап кетпей Кыргызстандын жери. Таштап кетсем эле кошуналар өздөштүрүп алат деп кайтарып жашап турган. Бир топ жерге чейин улам-улам кайрылып жатып, Каксай участкасына мамлекеттен 30 даана электр маамыларын алдырып, бул аймакка насос аркылуу суу чыгарууну да максат кылган. Бирок өткөн жылы чек арачы апанын көзү өткөндөн кийин бул маамылар башка максатка колдонуу аракети жүрүп жатат дейт уулу Абдыразак Бостонов.
Энди келип апамдын эмгеги менен келген столбаны ал жака жумшайбыз деп атат да. Суу чыгарганга дарыяга насос коюп беребиз дейт. Насостун өзүгө дагы башка столбалар келген, башка трансформатор келген дейт. Ал каяка кеткен аны эч ким билбейт, аны сүрүштүргөн адам жок.
Маамылары орнотулуп аймакка электр энергиясы тартылып келсе эле чек арадагы Каксай участкасынын жашоочулары да электр энергиясы менен камсыз болушмак. Бирок мындай шарттын жоктугунан 60 чакты кожолуктун ичинен бир гана үй бүлө Каксайда жашап турат. Ал да атайын ток чыгаруучу кыймылдаткычтын жардамында тиричилигин өткөрүп жатат. Атайын электри жок чек ара аймагында жашап жаткан Махабат Нарматова жалгыз жашоо оор экен. Шарт жаратып беришкенде эл да келмек дейт.
Келгенибизге 2 жыл болуп калды. Ушу свет жок. Ошентип немеде кыйынчылыкта отурабыз эми Грансияда. Бияка өткөндө Сталба менен келет десек, келбей калды. Ояка тарта турган болуп эмесем, сүйүнүп эме кылып отурат деп сүйөт келеби деп.
Чек ара чапанын атын алып жүргөн Урулка Алимбаеванын демилгеси менен бул жака деп келген электр мамылары достук айылына дарыядан суу чыгарууга колдонулбай болуп жатат. Анткени айылга Тажикстан аркылуу сууга суусу келгендиктен, кошуна тарап тосуп койсо эле 100 чакты кожолук суусуз калышы ыктымал. Мындан улам айылдыктар эки тарап болуп электр мамыларын талашып жаткан учуру. Эки тараптын тең айтканы жүйөлүү болуп жатат, дейт Баткен району акиминин орун басары Талайбек Ибраимов.
Эл дагы туура түшүнүш керек эле. Аткарылып жаткан ишке ыраазы болуп эле тескерисинче баардыгы кезеги менен кетсе жакшы болот эле да. Буюрса баардыгы чечилет. Мен айттым, азыр биз насос станцияны курушубуз керек. Эң зарыл болгон себеп бул айыл толугу менен сууга суусуз калат эгерде Тажикстан тараптан суу өтпөй калса. Биринчи жолу жолугушууда элдин баардыгы эле негизинен ушул насостук станцияны куруу боюнча макул берген. Кийин эле бул сөздөр чыгып атпайбы?
Бирок айылдык аксакалдардын айтымында дарыядан насос аркылуу суу чыгарган менен эле маселе чечилип калбайт экен. Анткени аны иштетип бузулган жерин улам оңдоп камсыздап туруучу атайын мекеме жок. Анын ордуна тажик тарапта бизден суу алып жаткандан кийин тең ата сүйлөшүү менен башка максатта келген мамыны талашкандан көрө суунун үзгүлтүксүз берилүүсүн камсыздоо үчүн келишип алуу зарыл, дейт жергиликтүү Жамалидин Абдуллаев.
Өкмөт тармагынан катуу контроль кыла турган болсо биздин айылыбыз суудан проблема болбойт эч качан. Себеби Тажикстан бул жактан көлдөн таштаган суудан эме кылса болот. Экинчиси биздин Карабак айыл өкмөтүдө Сфарадан Лякан деген совхозго канал барган. Карабак айылынын ортосунан өтөт, Венадай болуп. Ошондон жөн эле саякатташып коюп туруп проблеманы чечсе болот. Бирок ошонун контролдогу жетекчи жок.
Чек арага жакын аймактарга электр энергиясы тартылып, жол, суу, күнүмдүк маселелери чечилбесе, тургундар өз жерлерин таштап кетсе, такталбаган аймак макамында турган жерлер кошуналардын өздөштүрүүсүнө өтүп кетет деген жүйө менен иштер башталган болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Кыргызстандын жарандык коом өкүлдөрү шайлоого байкоо жүргүзүү укугу чектелиши мүмкүн деген кооптонуусун билдирип чыкты. Жарандык активисттер түйүнүн парламентке жолдогон кайрылуусу шаршембиде жарыяланды. Британ полициясы болсо Манчестер жардыруусуна шектүү дагы 3 адамды кармады. Ал ортодо Рим папасы АКШ президентин тынчтык орнотуучу болууга чакырды. Папа Францис менен Дональд Трамптын жарым сааттык жолугушуусу Ватиканда өттү. Орусиянын думасы болсо президенттик шайлоо мөөнөтүн башка датага которду. Америкада Орусиянын таасирин иликтөөгө байланышкан териштирүү уланууда. ЦРУнун мурдагы башчысы Сенаттын чалгын комитетине келип көрсөтмө берди. Ал АКШда президенттик шайлоо өнөктүгү кызып турган малда Орусиянын ФСБсынын директору менен сүйлөшкөнүн айтты. Толугураак Элиза Кененбаевадан угалы.
АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын ЦРУнун мурдагы директору Джон Бреннан өткөн жайда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБнын башчысы менен америкалык дипломаттардын артынан түшүүнү токтотту жана Москванын президенттик шайлоого кийлигишүүсү боюнча нааразылык билдирген. Бреннан Сенаттын чалгын комитетинде ФСБнын башчысы Александр Бортников менен 4 августта АКШдагы президенттик шайлоо өнөктүгү кызып турган маалда сүйлөшкөнүн айтты. 23 майда ЦРУнун мурдагы башчысы сенаторлордун суроолоруна жооп берип жатып, Бортников менен сүйлөшкөнүн айтып берди.
I said American voters would be outraged by any Russian attempt to interfere in the election.
Америкалык добуш берүүчүлөр Орусиянын шайлоого кийлигишүүгө жасаган баардык аракеттеринен алыс болушу керектигин айттым. Эгер Орусия бул багытты уланта берсе, Вашингтон менен Москва ортосундагы мамилени жакшыртуунун келечегине кедергисин тийгизэрин эскерттим. Мен күткөндөй эле Бортников мырза Орусия президенттик шайлоого кийлигишүүгө аракеттен жатат дегенди четке кагып, мындай иштерде Вашингтон Москваны така эле айыптай берэрин айтты.
Claiming that Moscow is a traditional target of blame by Washington for such activities.
Деген ЦРУнун мурунку башчысы Орусиялык башкы чекист маселени президент Путин менен талкууларын айтканын дагы билдирди. Орустардын шайлоого таасирин көтөрүп чыккан биринчи америкалык расмий жетекчи болгонун кошумчалады. Бреннан Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен байланышын иликтөөгө байланыштуу талаштуу иликтөөнүн алкагында Сенаттын комитетине көрсөтмө берүүгө чакырылган.
It should be clear to everyone that Russia brazenly interfered in our 2016
Орусия 2016 жылдагы биздин шайлоого карызгөйлүк менен кийлигишкени ар бирибизге айдан ачык. Алар биздин катуу каршылыгыбызга жана ачык эскертүүлөрүбүзгө карабастан мындай иштерди жасады.
Мындай шектенүүлөр Трамптын администрациясы январь айында Ак Үйгө келип кызматка киришкенден бери уланууда. Бреннан Бортников менен сүйлөшкөндөн кийин ФБР Трамптын жакын адамдары менен Орусиянын расмийлеринин ортосунда жашыруун макулдашуу болгон болбогонун иликтөөгө киришкен. Иликтөөгө илинип калган жогорку даражалуу адамдардын арасында Трамптын коопсуздук боюнча башкы кеңешчиси Майкл Флинн да бар. Ал Орусиянын расмийлери анын ичинде орустардын Вашингтондогу элчиси Сергей Кисляк менен жолугушуулары тууралуу Ак Үйгө туура эмес маалымат бергени үчүн февраль айында кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Ушул ай башында Трамп талаштуу иликтөөнү жүргүзүп жаткан ФБРдин башчысы Джеймс Комини күтүлбөгөн жерден иштен алган. Нью-Йорк Таймс гезити Трамп Комиден Флинн боюнча ишти токтотуп коюуну өтүнгөнүн жазып чыкканы Вашингтондо саясий климатты ысыткандай болду. 10 майда президент Трамп Ак Үйдө Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Орустардын элчиси Сергей Кислякты кабыл алгандан кийин күмөн саноо дагы күчөдү. Ага удаа эле Нью-Йорк Таймс акыркы кулиден кутулганын Лавровко айтканын жазып чыкты. Бул болсо Ак Үй Орусиянын таасирин иликтөөнү басып коюуга кызыктар деген бүдөмүктү күчөттү. Юстиция департаменти ишти иликтөөгө көз карандысыз прокурор дайындады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жүргүлө, Германиядан кымыз ичип келели. Ал жакта немис үй бүлө үйүр-үйүр жылкы багат. Бээни сүтүнөн кымыз эле эмес, бет май, самын, шампунь өңдүү косметикалык каражаттарды жасайт. Жылкы союп шишкебек менен коноктойт. Мындайлар Кыргызстанда барбы? Бейшемби кечки 9:30 ЛТРде Биз жана дүйнө телеберүүсү жооп берет.
Аныктан бул жолку биз жана дүйнө берүүсүн өткөрүп жибербеңиздер. Бир өз улантабыз. 20 жаштагы кыргызстандык Азиз Чиркеевтин Нью-Йорктогу өлүмүнүн себеби дале болсо табышмак бойдон калууда. Нью-Йорк полициясы Азиз Бруклин көпүрөсүнүн боюн таштап өз жанын кыйган деп билдирүүдө. Маркумдун жакындары болсо анын океандын ары жагында өз жанын кыйганына ишенбей келишет. Бул өкүнүчтүү окуяга аянычтуу тагдырга Азиз өңдү чет өлкөдө өз мекенинде жашап иштеген жакындары, тең туштары, тааныш билиштери эмне дешет? Кабарчыбыз Улан Эгизбаев жооп издеди.
Жыйырма жаштагы Азиз Чиркеев 3-апрелде дайынсыз жоголуп 30-апрелде сөөгү табылган. Нью-Йорк полициясынын алдын ала маалыматы боюнча Азиз Бруклин көпүрөсүнөн боюн таштап өз жанын кыйган. Маркумдун сөөгү туулган жери Таласта жерге берилди. Кайгыга батып турган Нуркан Чиркеева уулу тууралуу биз менен сүйлөшүүнү каалаган жок. Ошентсе да Азиздин тагдыры, өлүм себеби көпчүлүктү кызыктырып келет. Ушул себептүү чогуу окуган достор аркылуу анын тагдырын чечмелөөгө аракет кылдык. Азиз Чиркеев 1997-жылы туулган. Апасы Нуркан Чиркеева аны жалгыз бой тарбиялап өстүргөн. Ал Борбордогу 3-чү мектепти аяктап, медициналык академиянын стоматология факультетине тапшырган. Азиз 2-чү курсту аяктаган соң академиялык тыныгуу алып, Нью-Йорктогу апасынын жанына барган. Апасы мурдатан эле ал жактагы карларды багып иштечү. Азиз тууралуу кененирээк маалымат топтоо үчүн ал окуган стоматологиялык факультетке бардык. Группалаштары ал жөнүндө бир ооздон жылуу сөздөрүн айтып, жоош, түз жүргөн студент катары сыпатташты. Азиз көп деле дос күтпөптүр. Эң жакын группалашы Акмат Утанов аны менен акыркы жолу дайынсыз жоголгонуна чейин бир жума мурда сүйлөшкөн экен.
Мага айтчы да, эметип мен дагы окуп анан бүтүп келсем болмок депчи. Сен дагы шашпай эле эметип окуп аны келсең болот, шашпай эле кой деп айтканда мачы бесени жолучу. Азыр шашпай эле кой, мен деле бекер келдим деген сыкылды да эметип. Мен деле бүтүп окуумду бүтүп анан келсем болмок деген да. Акыркы жолу 24-мартта сөздүк, анан андан кийин 3-4 күндөн кийин желемде жазганбыз WhatsApp-танчы. Ошондо 27-28 март болуп калып, ошондо жазганбыз элечи. Жалгыз жүрчү бүгүнчө бирок кантип айтты эмес, мындай кыйналдым эмне эткендепчи, бирок алдында максаты болчу, эмеде мамамды карайм, анан жаш балдарды карайм депчи. Аны келсе билчи, ал жакшы билчи өзүчү. Жумуш жакшы эле деген эме тапканды жакшы эле деп аткан. Тил боюнча такырын үйрөнөтөм деп аткан.
Мугалимдердин айтымында Азиз жакшы окуучу, тартиптүү студент болчу. Маркумдун группалаштарынын бири Айзерек Осмонова кызык бир жагдайды ортого салды. Азиз эс тартканы атасын издеп, аны араң тапканда кагуу жеп, катуу капа болгон экен.
Мама с Америки постоянно высылала ему конфеты, сладости всякие. Он всегда нас угощал. И когда мы говорили ему вот почему ты
Азиздин апасы Америкадан таттууларды салып жибергенде, дайым бизге алып келип берчү.
туугандарыңа бербейсиңби десек, силерден башка жакын эч кимим жок деп айтчу. Бир жолу мындай кызык окуя болгон. 8-мартта космопаркка барганыбызда экөөбүз чогуу отуруп калдык. Ал мага ичиндеги сыры менен бөлүшүп, үй бүлөсү жөнүндө айткан. Ал көптөн бери атасы менен тааныша албай жүргөнүн билдирди. Бир жолу атасынын номурун таап чалса, атасы: «Азиз, мен сени көргүм келбейт, мындан кийин чалба» дептир. Көрсө анын өз үй бүлөсү, башка балдары бар экен. Ошону айтып абдан капа болгон. Ал атасы менен абдан жолуккусу келчү, болбосо анын өз жанын кайда дегенге ишенбейм. Азиз жашоону сүйчү.
Говорит, очень обидно. Так я бы хотела с ним общаться. Говорит, у него там свои дети уже, и я ему не нужен. Вот. А так, честно говоря, я не верю в то, что он мог совершить суицид, потому что мальчик очень любил жизнь.
Нью-Йорктогу маалымат каражаттары Азиздин өлүмүнөн кийин аны мекенин сагынып, жалгызсырап, депрессиядан улам суицидке барган болушу ыктымал деп жазып чыгышкан. Балким атасынын мамилеси аны чындап капа кылгандыр. Нью-Йорктогу кыргызстандык активист Бакыт Татибеков Азиз Америкада 9 ай жашаса да, ал жактагы мекендештери менен катташпай жалгыз жүргөнүн айтат. Азиз Нью-Йорктогу стоматологиялык лабораторияда жардамчы болуп иштеп жүргөн. Дайынсыз кеткен 3 апрелдин түнүндө WhatsApp'ына бул адам өлгөн деген жазуу калтырылган. Бул жагдайлар боюнча Нью-Йорк полициясы иликтөөлөрдү улантып келет. Эми негизги суроо: Азиз бир эле мисал, бирок океандын ары жагындагы жашоону жомок катары элестеткен кыргыз жаштары ал жакка кантип көнүшөт? Америкага адаптация болуу жаштарды депрессияга батырабы? Огайо штатындагы активист Кубат Кубаналиев 20 жаштын тегерегиндеги улан кыздар Америкага көнө албай азап тартаарын айтууда.
Американы Кыргызстандагы жаштар кинодогудай элестетет да. Кинодогудай элестетип, кадимки эле Голливуддагы чагылдырылган кино жылдыздары чагылдырган ошол жашоондо элестетип, ошол элеси менен, ошол кыялындагы элесине жетеленип Америкага келет. Америкага келгенде ар кимге ар кандай кыйын мүшкүл моюнуна түшкөндө анан алар депрессия болуп баштайт. Үй бүлөсүн сагынат, жоро жолдошторун сагынат, Кыргызстандын абасын, Кыргызстандын суусун, Кыргызстандагы ошол апасы жапкан нанды сагынат дегендей. Бул жакта баардыгы башкача, менталитет башка, цивилизация башкача, адамдардын сүйлөшүүсү, ой пикири башкача, койгон максаты да башкача жада калса, ошол замат ошондой башкача жашоого багыт алып жашап кетиш өтө кыйын.
Кубаналиевдин Америкага барганына 6 жылдын жүзү болгон. Алгач ал деле көпчүлүк сыяктуу тил билбей, штаттардын шартына көнө албай азап тарткан. Ата-энесине болгон сагынычтан улам аларды да жанына көчүрүп келген. Ал Америкадагы кыргыз жаштарын депрессияга батырган дагы бир маанилүү фактор катары буларды белгилейт.
Тапкан акчасын баардыгын үйүнө салат, өзүнө деле эч нерсе калбайт. Үйүн салган эми негизи жалпысынан жакшы. Бирок ошентсе деле баягы любой адамдын өзүнүн ички сезимдеринде эго деген нерсе жашайт эмеспи? Өзү бир нерсе алгысы келет, өзү каалагандай машина алгысы келет, элди карайт, ал менен тең балдар эле кычыраагы машина тээп жүрөт деген сыяктуучу эми баягы жөнөкөйлө деп жалпак тил менен айтканда. Бир нерсе кылгысы келет, бирок эмне өзү тапкан акчага ээ боло албайт. Анткени эмне Кыргызстандагы үй бүлөсүн багыш керек, кредитти төлөш керек.
Адистердин пикиринде кыргыз жаштарын Америкага биринчи кезекте жогорку маяна азгырат. Ушул себептүү виза алмакка элчиликтин эшигин каккылагандар миңдеп саналат. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлү Турат Макенбаевдин билдирүүсүндө виза алууну каалагандар жыл сайын арбып, алгандары ар кандай жол менен штаттардан келбей койгондуктан виза берүүнүн жол жоболору катаалдаштырылган. Материалдык кызыкчылыкты көздөп океандын ары жагына ашыккандар тууралуу публицист Топчугүл Шайдуллаева поезд жазды. Ал көпчүлүк жаштар четке чыгууга даяр болбогондуктан ар кандай көйгөйгө кептелет деп ойлойт.
Чет жака чыгам деген жаштардын көбү даяр эмес барып атат да. Алар керек болсо моралдык жактан дагы даяр эмес барышат да. Кичинекей балдар барышат, ал жерде ата энесин сагынат, үйүн сагынат, эңсеп кыялданып келген жер, өлкө такыр башка болуп чыкканда ушундай бир көңүлү калып, ошо эмне кыларын билбей айласы куруйт. А мына ушундай стресстик абалдарга биздин бүгүнкү жаштар көп эле тошугуп жатат да. Жалпы жумурай журт толук катышкан элдик саясат жүрүш керек ушу жаштарга карата. Өз мекениңде сен күчүңдү, билимиңди, бардык ушу потенциалыңды өз мамлекетиңе жумша. Сен өз мамлекетиңде бактылуусуң. Сен бутуңда бекем турмайынча сен ушул башыңа кыйынчылык болгондо да, кандай иш болгондо деле ушул өз элиңди, жериң ушу сага көбүрөөк мындай таяныч болот.
Ооба, Америкага же Европага кеткен жаштарды бир гана акча кызыктырбайт. Чет өлкөдөгү сапаттуу билим, иш тажрыйбасы кыргызстандыктар үчүн чоң сабак деңизчи. А бирок кырчын курагында өмүрү кыйылган Азиздин тагдыры чет өлкөгө чыгам дегендерге кандайдыр бир деңгээлде сабак болор. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул тема менен биз бүгүнкү жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкундан алыстабаңыздар.